Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күк бүре башкорт яшьләре оешмасы белән Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, милли халыкларның хукукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләргә исәп тота. Бу көннәрдә Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Уфада Күк бүре оешмасы җыенында катнашты. Бу хакта Ландышхарасовага берлекнең җитәкчесе Наил Набиуллин сөйләде.
Бу Күк бүре оешмасының рәисе шалтыраткан елның узагының башында Шақырды, дүнәйден талаштырды, мен көбір рейсі Азат Сәлманов дейді ол президент. Біз сізіні түн турына көбір шеттік, сізіні бен бір ашырашып, мәнәсәрәтлер болдырасы үйдетті, сәрәтлер болдырасы үйдетті деген сіздер білен мәржек айтты мені. Айдегіз келеріз бізге қонаққа деп айттілер. Біз затта ойлап тұрмыша қонаққа барға болдық. Чүнкі анды ашырашу ауырға атуы бізге де керек. Бірді тартам деген шетлені дұрысы үлдеп, үлдеп. Бүтін жерде болып қайтып, бүтін жерде мәселелер болдыруына керек деп санаймыз. Анда мен бардым, һәм менің орынбасарым Сәмин Гөлешев барды. Бұған шоқ қарсы тағы бір орынбасарым Рахип Кәрімұлы бара алмады. Ауыру себепті. Көп бүрелер қатнашты енді бір ғұммен алғанда олардың жиын болды, жиын болды. Анда бір 40 лап кісі қатнашты, меніңше. Мен баста біз Салаилай Хайкерлерінде шарашып, Азатлық лидерлары Мин һәм Сәмин Гөләев һәм Азат Сәлманов белән аның урынбасары Руслан Салаватович бергә Салават Юлаевның һәйкәленә чәчәкләр куйдык. Бәйсезлек өчен керәсән кешеләр өчен мин рухларына дуа кылдык. Шуңардан соң инде җыенга китеп бардык. Җыенда теге иң составта сөйләштек, проблемаларны телгә алдык инде.
Нимәгә алар сезне җыенга чакырды инде?
Әйе, җыенга чакырды.
Нинди хезмәттәшлек булачак киләчәктә?
Алға таба міне күп бүрі білен, біздің көп ситуация бойынша қарашыларымыз бір болып шықты. Мәселен, қазіргі тілдер сақлау мәселесі, демократия, федерализм болмауы, президент постын сақлау түрлі сөйлесті. Һәм де алға таба міне яқын арада біздің сентябрь қатлі үш акция планлаштырыла. Біріншісі ол президент постын яқлау Татарстанда һәм Башқұртстанда. Екіншісі ол ораза алдынан Татарстанда һәм Башқұртстанда ураза айы буе спиртлы эчемлекләрне сатуны тыю акциясе һәм дә өченчесе булып менә теге митингларны штрафлар дип әйтә торган законга каршы чыгу. Аңа карата без хәтта конституцион судка да бирергә җыенабыз. Алла да менә күп бере алла дәса хәтер көнне дә безнең килергә сүз бирделәр инде алар.
Бу чараларны ничек уздырып планлаштыра? Чөнки Күк бүре Башкортстанда, сез Татарстанда уртак бергә җыелып уздыра алмыйсыз.
Бер үк көнне, бер үк вакытта чыгабыз, һәм дә безнең Башкортстанда азатлык бүлекчәсенең активистлары бар. Алар чыгачак, Күбүрияны азатлык байрагы белән бергә. Вот. Без исә Казанда, Чаллыда, бәлки Актерс шәһәрендә безнең бүлекчәбез бар. Шунда пикетлар чыгачак. Ягъни бер көнне, бер үк вакытта.
Менә сез әйттегез, президенты постын саклап калу дидегез. Аны нинди юл белән эшләргә җыенасыз? Шул митингка чыгумы яисә нинди каядыр мөрәҗәгать
итү? Беренче рәттә урамга чыгу, чөнки хөкүмәт бар дип кешенең атаны һәм урамга чыгу белән генә игътибар җәлеп итеп була. Куелган проблемага һәм шулай бәлки конституцион судка да бирергә ниятләп торабыз. Чөнки безнеңчә бу инициатива дөрес түгел, республикалар үзләре хәл итәргә тиеш. Кем ничек атауларын үзләренең итәкчеләренә безнеңчә. Россия безнең республикаларның бу чиратта эчке эшләренә кысыларга хокукы юк дип таныйбыз.
Тагын бер ниятегез ул гомум төрки оешма төзү икән.
Әйе, мен без инде азык үтәшләр мәхәллә бу идеяны чыгарган идек. Россиядә гомум төрки оешма булдыру дип күп бүрегә тәкъдим итеп карагач бу идеяны аларга да бик ошады. Шул сәптән менә бүген көндә консультация бар, алып барыла переговорлар алып бара, алып барыла алга таба. Без Чувашияга барырга җыенабыз, бәлки Алтайга, Кумыкияга, Якутияга барып кайтып булыр. Тиге вакытына хәтле менә шул вакытта инде бөтен милләтләрне берләштереп, шул төрки оешма булдырырга кирәк дип фикерлибез. Әмма төркигә түгел, бөтен урыс булмаган милләтләрне аларга җыенабыз. Ягъни фин-угыр халыкларын һәм башка халыкларны.
Ул гомум төрки оешманың максатлары нинди булачак?
Максатлары беренче чиратта Россиядәге хукуклар бозылган, тапталган төрки һәм башка урыс булмаган халыкларның милли хукукларын яклау беренче чиратта. Алар өчен бергәләшеп көрәшү һәм дә конкрет нәтиҗәләргә ирешү.
Менә сер түгел бит инде Башкортстандагы татарлар безне республикада эзәрлекләп киләләр, телне кысалар дип әйтәләр. Бу хакта сөйләшүләр булмадымы?
Бу хакта татар иҗтимагый әгъзалар белән сөйләшү булды. Алар берникадәр рәвештә безнең менә шул каршы булдылар да келгенде. Чөнки анда без башкырт алар белән бер аларның фикеренчә инде без башкырт белән берләшеп булмый. Без теге тормага басабыз диләр инде. Бәлки бу дөрестән дә Аллаһ алса шулай булар. Әмма бу безнең фикеребез. Без не берләшеп карыйбыз, без эшләп карыйбыз, күз күрербез нәрсә булыр. Чөнки безгә бүгенге көндә берләшеп тырышу кирәк. Шовинизм Россиядә бик көчәйде. Ул шовинизмны урынына утыра вакыт дигән фикердә.
Азатлык татар яшьләр берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин башкорт һәм татар яшьләрнең уртак планнары турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.